duhur wanaagsan dadkeena dhegaysanaya oo halkani waa radio dalsan waxaadna ku soo dhawaataan warka duhuri radio dalsan qodobkeenna kuwooda ugu door karoona waxaa ka mid ah
baarlamaanka puntland oo codka kalsoonida u diiday mas-uuliyiin uu maxkamadda sare ee puntland u magacaabay madaxweynaha maamulkaas
madaxweynaha puntland oo mar kale dib u magacaabay xubnihii maxkamadda sare ee baarlamaanka puntland oo maantay u diideen inay siiyaan codka kalsoonida
wafdi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan oo maanta gaaray degmada baar dheere ee gobolka gedo
dowladda waa dowladaha kenya iyo kuuba oo ku wada hadlay islamarkaana ka wada hadlay sidii loo soo badbaadin lahaa dhaqaatiir u dhalatay dalka kuuba oo afduub ahaan ay u haystaan al-shabaab
booliiska soomaaliya oo soo bandhigay wiil ay xabsiga dhigeen haweeney iyo seygeeda oo muddo toddobaad ah ka maqnaa qoyskiisa
baaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
booliiska magaalada Copenhagen oo sheegay in dhimirka uu la'aa ninkii toogashada ka fuliyay gudaha dalka Denmark
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
taasi waxay ahaayeen qodobada wararkeenna kuwoodii ugu door karoonaa iminkan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan warkuna wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan xarunteeda magaalada Muqdisho
aanu ku bilownay baarlamaanka Puntland ayaa maanta codka kalsoonida u diiday mas-uuliyiin uu maxkamadda sare ee Puntland u magacaabay madaxweynaha maamulkaasi Puntland Siciid Dani dhanka kale madaxweynaha Puntland ayaa mar kale dib u magacaabay xubnihii maanta baarlamaanka Puntland ay u diideen inay siiyaan codka kalsoonida Saleeman Xuseen Maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya.
Xubnaha magacaaban ee maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waayay codka kalsoonida ah kadib markii baarlamaanka maamulka Puntland ay maanta kulan ku yeesheen ansixinta xubnaha magacaabna fadhiga maanta oo ay goobjoog ka ahaayeen 43 xildhibaan ajantaha ayaa ahaa ansixinta xubnaha magacaaban ee maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa codka cantaag ah ugu codeeyay oo kol 23 xildhibaan diidmo 11 sagaalna waa ka aamustay waxaana codka kalsoonida ku heli lahaayeen xubnahaasi 34 xubnood markii ay oo kol ugu codeyn lahaayeen xubnihii magacaabnaa ee maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa sidaa ku waayay kalsoonidii iyo ansixintii golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu soo saaray ama dib u soo magacaabay wareegto kale oo ku saabsan dadkii ama xubnihii maanta codka kalsoonida ka waayay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa soo saaray xeer madaxweyne oo ku saabsan dib u magacaabinta maxkamadda sare ee Puntland kadib markay xubnaha golaha wakiilada maanta ay diideen ama diideen inay ansixiyaan mas-uuliyiintii loo magacaabay maxkamadda sare reegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaana waxa ay u qornay sida tan markuu arkay dastuurka Puntland qodobkiisa 9aad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waay aragnimadooda shaqo markuu dhex galiyay baahida loo qabo in la dhiso maxkamad sare ee Puntland waxa uu madaxweynuhu xeeriyay magacaabid koow waxa Axmed Maxamed Yuusuf Taaran loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland laba waxa Nuur Ciise Maxamed loo magacaabay gudoomiyaha ku xigeenka maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland saddex waxa Axmed Haadi Aadan Yuusuf loo magacaabay garsooraha maxkamadda sare ee Puntland afar waxaa Cabdiqani Diiriye Cow loo magacaabay garsoore maxkamadda sare ee dowladda Puntland shan waxaa Cabdinaasir Cabdullaahi Cali loo magacaabay garsoore maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland waxaana sidoo kale uu madaxweynaha uu magacaabay xubno kale oo gudiyadaasi qayb ka ah xeerkani waxa uu dhaqan galayaa ayaa la yiri markuu madaxweynaha maamulka Puntland uu saxiixo waana uu saxiixay
Madsenid wafdi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada ayaa maanta waxa uu gaaray degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo wafdiga uu hoggaaminayo ergey gaarka ee arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu gaaray degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo ka mid ah goobaha ay sida daran ay u saameysay abaarta ka jirta guud ahaan maamulka Jubbaland. Wafdiga ergey gaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha waxaa safarkaasi ku helinayay mas-uuliyiin ka socotay dowladda dalka qadar ujeedka safarka igey gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha iyo wafdiga ka socday dowladda qadar ayaa ah kormeerida dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha ay sida ba'an u saameysay abaarta ka jirta Soomaaliya oo kasii dareysa sida ay sheegeen qaramada midoobe.
Dowladaha Kenya iyo sidoo kale Kuubana waxa ay ka wada hadleen sidii loo badbaadin lahaa dhaqaatiir u dhalatay dalka Kuuba oo u afduuban Al-Shabaab. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuuba, Bruno Rodriguez Barilla, oo ku booqday aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi. Inta uu socday kulanka, madaxweyne Kenyatta iyo Mr. Barilla waxa ay ka wada hadleen arrimo badan oo muhiim u ah Kenya iyo Kuuba oo ay ka mid yihiin sidii si nabad ah loogu soo celin lahaa dhaqaatiirta Kuuba u dhalatay ee Al-Shabaab ka qafaasheen gudaha dalka Kenya sanadii 2019. Madaxweyne Kenyatta ayaa xaqiijiyay in dowladda Kenya ay ka go'an tahay xaqiijinta sii deynta dhaqaatiirta Kuuba ee lagu haysto gudaha dalka Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isaga ugu mahadcelinayo taageerada Kuuba ee tababarka dhaqaatiirta Kenya ayaa waxa uu ku celiyay in Kenya ay qiimeyneyso iskaashiga ay leedahay qaranka. Waxaan rabnaa oo keliya inaan sheegno inaan qiimeyneyno taageerada, waxaanu ku celinaynaa in dowladda Kuuba ay saaxiib dhow ku leedahay Kenya ama la leedahay Kenya, waxaana mar walba idinla garab taagan istaagi doonaa midnimo dhinac kasta ah oo dhinacyo badan leh, ayuu yiri madaxweyne Kenyatta. Dowladda Kenya iyo madowladaha Kenya iyo Kuuba ayaa aad ugu walaacsan afduubka muddo ka badan 4 sano ee Al-Shabaab u haystaan dhaqaatiirta u dhalatay dalka Kuuba ee ka howlgalaya gudaha dalka Soomaaliya, kuwaas oo 2019 Al-Shabaab ay afduubteen.
Booliska Soomaaliyana waxa ay soo bandhigeen wiil ay xabsiga dhigeen haweeney iyo seegeeda oo muddo toddobaada ka maqnaa qoyskiisa. Wariyana Faadumo Cabdulqaadir ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaysa.
Ayaa magaalada Muqdisho ku soo bandhigay ruux la sheegay in muddo 8 maalmood ah uu ka maqnaa ehelkiisa. Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka ciidamada amnigu ay ka sameeyeen Muqdisho lagu helay xogta Cabaas Iimaan Cismaan oo ah wiil 18 jir ah, kana maqnaa qoyskiisa, isla markaana uu xirnaa qoys ku eedeeyay inuu ka xaday maacuun ay ku gadeeyeen dukaan ku yaalla suuqa weyn ee Bakaaraha. Afayeenka booliska Soomaaliya oo ay garab taagan yihiin wiilka qoyskiisa ka maqnaa iyo xubno ka mid ah ehelka ayaa ka hadlay qaabka ay booliska ku heleen xogtan.
In muwaadin Soomaaliyeed oo nool in inti silsilad lagu xiro geed lagu xirto lana yiraahdo wuxuu cunanayaa la siinin, wuxuu cabanayaa la siinin, ayadoo lagu eedeynayo waxyaabaan xaqiiqo loo haynin oo aan la baarin. Waxaan leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed ee 8 beri katiinada lagu xiray ee lagu xiray meesha cidlada ah, qabowgii roobka ku da'ayay, dhibaatada la gaarsiiyey ciidanka booliska Soomaaliyeed markii lagu soo wargeliyey, waxay tallaabo degdeg ah ka qaadeen qoyskii arrinka ku kacay. Waxaana la keenay saldhigga booliska oo hadda ay ku xiran yihiin. Dhibanihiina waa midka u jeedaan duruufaha adag ee ka muuqda.
Muxdin Mustafa Xuseen oo ka mid ahaa ehelka wiilkan ayaa sheegay in dhibaato loo geystay wiilkooda intuu xirnaa, sidoo hadalka u dhigay gurigana lagu xirtay isagoo u dalbay cadaalad.
Waddanka hadda dowladda ka jirto waxaa ka jira talee saldhigaa ka jira. Marka ninkii sii loo raadinayo markii dambe waa la arg shalay aragnay, shalay 11 saac bar markaa aragnay, meeshaa tagnay ninkii oo silsilad ku xiran oo meel cidla oo roob iskaga daayo meeshaan tagnay. Marka waxaan weydiinay ninkii oo ninkan haystay, marka odaygoo meesha soo istaagay annaga haysano, waa inoo haddee wiilkan maxaa saa u gasheen waayn. Marka waa weydiinay, marka ninkaas lacag uu naga qabaa, haddii lacag qab idinka idinka qabaan waa saldhig ilaa geysiin oo meesha la sheego oo annagana noo yeero. Marka ninkaas saasaa laga rabaa, intaasaa laga hadaan soo ma fiicno waa ninkan wax alla wixii laga rabo waa bixin inay diyaaran lahay laakiin dhibaatadii asaga lagu sameeyey 8 maalmood oo xorriyad la-aana silsilaa lagu xiray roobaa ku da-ay xataa raashin lama siin waa la garaacay dad badanaa noo sheegay hadda waxaan rabnaa hadda wixii asaga laga rabo oo asaga xaqiiqaa la ogyahay waa bixinaynaa laakiin dhibkii la gaarsiiyey waxaan ka codsanaynaa taliyaha saldhigga cadaaladaan ka rabnaa annaga
afhayeenka booliiska ayaa tilmaamay in kiiskan ay u gudbin doonaan maxkamadaha ku shaqada leh isagoo ka degay falalka la midka ah
adigoo geyn kara saldhigga booliiska 10 talaabo kuu jira adigoo geyn kara rugta booliiska 2 talaabo kuu jirto in muwaadin soomaaliyeed intii aad lugi gacan ka xirto aad geed ku xirto waa dembi adag oo aan u horgeyn doono maxkamadda cadaaladda si loogu qaado falka guracan ee uu geystay
falkacaynkan oo kale ah waa mid uu goobahan horey loo arkin balse taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay sheegeen in tani aan loo dulqaadan doonin isla markaana cidii ku dhaqaaqda laga qaadi doono talaabo sharciga waafaqsan Fadumo Cabdulqaadir Raad ee TV-ga dalsan taliska saldhigga xulwadaag magaalada Muqdisho
way mahsantaa wariyahayga Fadumo Cabdulqaadir Xasan oo warkaasina la socodsiinaysay markana halka warkaas aad kala socotaan waa raadi hadalsan Muqdisho Soomaaliya markana aqbaraad ka dibada Booliska waddankaasi ee Denmark gaar ahaan magaalada Copenhagen ayaa maanta isniin waxa ay sheegeen in toogasho ka dhacday suuq weyn oo ku yaala gudaha dalkaasi gaar ahaan magaalada Copenhagen 3 qofoodna lagu dilay 2 dhalinyaro ee ka mid ahaa dadkii ee weerarkaasi fuliyay madaxana lagu jiray dableeda hubaysan waxa ay ka mid ahaayeen dad xanuunsan oo dhimirka lagu jiray ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska ee dalkaasi ee magaalada Copenhagen ee dalkaasi Denmark oo warfidiyeenka la hadlay ninkan oo lagu magacaabo Thomas ayaa waxa uu sheegay in qofka bartilmaameedka iyo weerarka fuliyay oo ahaa qof dhimir kala taasna ay keentay in uu dhibaatada intaas leeg u geysto gudoomiyaha dhanka booliska ee dalkaasi ee magaalada Copenhagen wax faahfaahin dheeraad ah kama uusan bixin cidda arintan ninkan ku dhiirigelisay in weerarkan uu geysto inkastoo isagu yahay 22 sano jir 3 qofood ayaa gudaha dalkaasi lagu dilay oo wiil iyo gabar da'yar ah ay ku jiraan oo 17 sano ilaa 47 sano jir da'dooda u dhaxeyso oo mid ka mid ah muwaadiniinta u dhashay waddanka Ruushka ee deegaan ahaan u degan waddankaasi Denmark ka mid ah dadka dhibaatadu ay soo gaartay labada kale oo dumarka ah da'doodu waxay u dhaxeysaa 19 ilaa 40 sano jir halka muwaadiniinta kale oo iyaguna da'doodu u dhaxeysa 10 sano jir ilaa iyo ama habeenii kale 16 sano jirta mid 10 jirta iyo sidoo kale gabar iyaduna 19 sano jir ahayd booliisku ayaa sidoo kale waxay xaqiijiyeen in markii toogashada dhacaysay dabli ama qofkan hoosnaa weerarkan si arxan darro ah u kaga fuliyay gudaha dalkaasi gudahan warkii dhowr doornabadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa nagay taxmidaaja ayaa farsameynay Absalan Jula Shaakir iyo Saaxib Abdulqaadir Xasan ayaa warkii idin la socodsiinayay warkan warkiisa xigeenta ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo
wararka la haysa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi soo haatan matelin war la heliyaaba talal helin